məsələlər artıq çıxarılıbdır. Bir qədər yəni bu məsələlər kriminal xarakter daşımır. Amma bu artıq cəmiyyətin böyük bir probleminə çevrilibdir ki, qadını ərə getməyə də məcbur elə, xüsusən də bu əyalətlərdə, regionlarda daha çox baş verir. Yəni, hesab edirəm ki, dövlət bu məsələlərlə mübarizə üçün zəruri mexanizmlər işləyib hazırlanmalıdır və burada da təbii ki, ilk növbədə ən sərt mübarizə metodu kimi müəyyən əməllərin kriminallaşdırılması, yəni cinayət xarakteri verilməsi, ona görə cəza müəyyən olması. Bu zəruridir, yəni yoxsa bu çox yəni ki, bərbad bir vəziyyətə, onsuz da bu sahədə vəziyyət çox bərbaddır, sadəcə bunu bəziləri görməməzliyə vururlar. Amma getdikcə bu vəziyyət daha acınacaqlı hal alır.
Anar bəy, Sevda xanım, hər ikinizə cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi özünün cinsi ayrı seçkilə məruz qaldığını iddia edən bir xanımla tanış olacaq. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Gəncədə çayxanaya gedə bilməyən xanımın əhvalatını danışacaq.
Yay vaxtı istəyirəm, yanğı tutur insanı, isti havada. Keçirəm, ürəyim istəyir ki, bir stakan çay içim, bir stakan. Amma girib içə bilmirəm. Nəyə görə? Fərq nədədir? Niyə insanların psixologiyasına daxil olub ki, kafeyə hər bir yerə girmək olar, çayçıya girmək olmaz.
Zöhrə xala deyir ki, Gəncənin müxtəlif yerlərində, parklarda, bəzi mərkəzi küçələrdə yerləşən çayxanalar qadınların üzünə bağlıdır. Hətta çayxanalar boş olanda belə ora qadın ayağı dəyməz. Zöhrə xala belə ayrı seçkiliklə barışmaq istəmir.
Heç bir qəbahət olmadan qadınlar, hansı qəbahət var ki, çayçıya dincəlməyə getmirlər. Burada nə var ki? Yoldur, yorulurdu, qadındır, 5 qadın, 2 qadın, girsin ki, çayçıda dincəlsin. Yəni ki, burada qadınlar başqa yerlərə getmir, gedirlər, əlbəttə. Təbii ki, restorana gedirik, bütün qadınlar. Restoranda bir yerdə kişilərlə də otururlar. Çayçıda oturmaq bəyəm, buna bənzəmir. Bənziyir. Niyə ora gedirik, bura getmirik?
Zöhrə xala söyləyir ki, kişilər çayxanaya gedən qadına yaxşı baxmırlar. Amma marşrutda, avtobusda yaranan basabasta qadınla kişinin bir-birinin az qala belində getməsini rahatca seyr eləyirlər.
Çünki marşrutlarda kişi qadın, naməhrəm, məhrəm bir-birinə dəyir. Ağza-ağza, diz-dizə, yan-yana otururlar. O ona dəyir, bumuna dəyir. Əgər belədirsə, heç onda qadınlarımız marşruta minməsinlər.
Belə ayrı seçkiliyi təkcə Gəncədə yox, Azərbaycanın digər bölgələrində də gördüyünü deyən Zöhrə xala, bu yazılmamış qadağanı pozmağa, maniyəni aşmağa hazırdır. Amma istərdi ki, ona qoşulan qadınlar da olsun. Biz də onun bu təşəbbüsünü sınaqdan keçirmək istədik. Zöhrə xala qonşu qızını Xan bağında bir stəkan çay içə-içə təmiz hava almağa dəvət elədi. Onların arasında gedən söhbəti siz də dinləyin.
Zöhrə xala, siz bilmirsiniz ki, Gəncədə qadınlar çay içə getməyir. Kişilər zəhvət edirlər hər yeri, Zöhrə xala qoymurlar.
Bəyəm, yol gedirik. Kişilər olan yerə biz girmirik.
Girirük. Yox, mən sizlə getməyəm çay içə heç vaxt.
Zöhrə xalanın bacısı oğlu Vüsal isə az qala xalası ilə dalaşacaqdı.
Çayçıya getmək qadınların Gəncədə bizim mentalitetə uyğundur.
Niyə kafeyə getmək uyğundur?
Kafeyə çünki qadınlarla kişilər bir yerdə gedə bilir, amma çayçıda ancaq kişilər olur. Mən utanaram ki, qadınla çayçıya girəm.
Biz isə yönümüzü şəhərin mərkəzində yerləşən Xan bağındakı çayxanalardan birinə tutduq ki, bu ayrı seçkiliyin səbəbini araşdıraq. Çayçı Elnur Hüseynov deyir ki, onlar üçün müştərinin kişi və ya qadın olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Əksinə, istəyərlər ki, qadınlar da çayxanaya çay içməyə gəlsinlər və onlar xanımların hesabına müştərilərinin sayını çoxaltsınlar. Amma neyəsən ki, elə bir nəyə qədimdən çayxana kişi məclisi olub.
Kişilər olub həmçədən. Qadınlar üçün elə bir yer olmuyor ki, qadınlar üçün çayçılar olsun.
Boş vaxtları olanda istirahət üçün çayxanaya gələn Hikmətlə Zülfüqar da deyir ki, onlar heç bir çayxanada zənən xeylağı görməyə adət eləməyiblər. Onların fikrincə, çayxana kişilərin görüş yeri istirahət ocağıdır.
İndi daha özlərini bir svobod hiss edirlər. Amma belə qadınlar olanda gərək düzdür, danışıqlarına da fikir versinlər, oturuşlarına da, duruşlarına da fikir versinlər. O baxımdan, yəni bir neçə səbəbləri var. Bir səbəb tərəfindən onu tutub yandırmaq olmaz. Bir neçə səbəbləri var ki, o səbəbləri aradan qaldırandan sonra o mühidi yaratmaq olar.
Müsahiblərim həm də çayxananı qadına yaraşdırmırlar. Deyirlər ki, burada siqaret üstüsü, ucuz müşəmbə, stol stol, stəkən nəlbəki xanımların zövqünü körləyər. Amma onu da bildirirlər ki, əgər baxışlar dəyişərsə, qadınların da çayxanaya ayaq açmasında problem olmaz.
Qayıdırıq ekspertlərimizə. Bu əhvalatda ayrı seçkilik varmı? Anar bəy, buyurun.
Çayxanaya buraxmama, yenə deyirəm, burada subyektlərdən çox şey asılıdır. Məsəl üçün, hansısa bir çayxana sahibi buraxmırsa çayxanaya, onun buna görə məsuliyyəti var. Yəni, ona görə cərimələnə bilər, yəni cinayət məsuliyyətindən söhbət getmir. Yəni, o hüququn pozur, yəni istehlakçının hüququn pozur. Yəni ki, çayxana açmışsan, xidmət göstərirsən, sən heç kimə deyə bilmərsən ki, sən qadınsan və yaxud da hansısa bir azlığın nümayəndəsən, kimsən, heç kimə deyə bilmərsən ki, gəlib mənim çayxanamda oturma. Yəni, sən açmışsan, bu açıq elan eləmişsən, hamı üçündür. Və burada kiməsə qarşı hər hansı bir məsələ onun dəymiş, tutaq ki, yəni ki, buraxmamaqla eyni zamanda onun şərəf ləyaqətini təhqir edirlər ki, ona müəyyən bir mənəvi ziyan, zərər yetirirlər. Yəni, bu dəymiş mülki qaydada belə iddia qaldırmaq olar. Amma bir kəsi, tutaq ki, məsəl üçün, atası buraxmırsa getməyə, yəni ailə məsələsidirsə, əlbəttə bu ayrı seçkilik sayılır. Yəni, hüquqi baxımdan bu ayrı seçkilik sayılır. Pis yerdirsə, tutaq ki, qız deyə bilər, qardaşımı da buraxma. Amma bu əxlaqi məsələlərdə bəzən elə olur ki, yəni ki, əxlaqın tənzim etdiyi məsələlərə hüquq sərt müdaxilə edə bilmir.
Belə çıxır ki, onda gender problemini yaradan dövlətdir. Nə ailədə pozulmur, nə deməli dini qurumlarda pozulmur, amma belə deyil axı.
Təşəkkür edirəm. İndi keçək əmək münasibətlərində cinsi ayrı seçkili məsələsinə. Məsələn, hər hansı bir elan verilir, işə qəbul olsun və yazılır ki, filan yaşda, filan cinsdə işçilər tələb olunur və nəzərə alaq ki, çox zaman işlər sırf hansısa cinsin görə biləcəyi peşələr olmur. Məsələn, satıcı ya ofisiant, xidmətçi belə bir işlər olur və burada belə bir elanlar veriləndə ayrı seçkilik olurmu? Hüquqşünasdan başlayaq ilk öncə. Anar bəy, siz buyurun.
Həqiqətən də reallıq sizin dediyiniz kimidir. Biz çox tez-tez, məsələn, rastlaşırıq adi götürək satıcı vəzifəsinin. Tutaq ki, satıcı işləmək üçün kişi və ya qadın olmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni xüsusi bir tələbat yoxdur ki, bunu satıcı mütləq qadın olmalı. Tez-tez belə bir elanlara rast gəlir ki, məsəl üçün, satıcı qadın, hətta bəzən satıcı qız tələb olunur. Tutaq ki, nə bilim, 25 yaşında, məsəl üçün 25-30 yaşlarında, yaşına qədər, hətta biz bəzən hüquqşünaslar öz aralarında belə danışırlar ki, az qala kilosunu da göstərirlər ki, yəni nə, bu tamamilə qanunsuzdur və tamamilə, yəni ki, birbaşa o anlayışın təsiri altına düşür ki, bu cinsi ayrı seçkilikdir. Və bizim yeni qanunda da, o gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunda 10-cu maddədə belə bir elanla bağlı məsələ tənzimləndi. İlk dəfə olaraq belə bir elanın verilməsi qadağan olundu və göstərildi ki, məsələn, bəzi peşələr var ki, onların siyasi nazirlər kabinet tərəfindən müəyyən olunur. Orlarda qadınların işləməsi məqsədə müvafiq deyil. Yəni, həmişə qəbul olunub ki, qadınlar zərif məxluqlardır. Onların tutaq ki, daha çox ağır əmək şəraiti tələb olunan işlərə fiziki baxımdan imkanları yoxdur və daha çox onlar üçün zərərlidir və bu qadağandır. Məsələn, indi həmin qanunda göstərilir tutaq ki, həmin işlər istisna olmaqla hər hansısa bir işə elan verilirsə, hər hansısa bir müsabiqə elan olunsa, yalnız bir cinsin nümayəndələri üçün elan olunması qəti qadağandır və bu qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Söhbət indi gedə bilər ki, qanunla burada hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub. Adətən bizim qanunvericiliyimizdə nəzərdə tutulur ki, sonunda tutaq ki, pozulması qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Burada həm maddi məsuliyyətdən, həm cinayət məsuliyyətindən, həm inzibati məsuliyyətdən söhbət gedə bilər. İndi məsələnin ikinci tərəfi, yəni bu qanun artıq qəbul olundu. Bu bir, yəni ki, razı olduğumuz, olmadığımız məqamlarına baxmayaraq çox normal bir haldır ki, yəni bir addım irəli atıldı. İndi ardı bunun olmalıdır ki, tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsi bu qanunu uyğunlaşdırmalıdır. Yeni xəta, inzibati xətalar burada göstərilməlidir ki, yəni konkret cərimənin miqdarı göstərilməlidir ki, məsələn, bu əmələ görə, məsələn, belə bir elan verməyə görə hansı cərimə verilməlidir. Və yaxud da ümumiyyətlə, artıq biz yenə də yəni qalırıq qanunların boşluqları və yaxud da olmaması arasındakı artıq qanunlar məsələni tam tənzim etmir. Amma bununla belə artıq yeni qəbul olmuş bu qanunda bu əmək münasibətləri sahəsində cinsi ayrı-seçkiliyin qadağan olunması ilə bağlı işə götürənlər üzərinə bir sıra vəzifələr qoyuldu. Bir sıra hətta çox zəruri olan məsələlər öz əksini tapdı. Məsələn, işə qəbul elanıdır, fərz edək ki, heç göstərilməyib, ümumi elandır. Və bu işdə əgər ərizə verənlərdən, məsələn, biri qadın, digər kişidir və məsəl üçün fərz edək qadını seçiblər və yaxud kişini seçiblər əksinə. Digər tərəfin o seçilməyən, hansı ki, məsəl üçün eyni onunla eyni bərabər bilik səviyyəsinə, eyni ixtisasa, peşəyə malikdir. Artıq hüququ yaranıb ki, həmin işə götürəndən tələb eləsin. Sən nəyə görə, məsəl üçün, həmin işçini bu vəzifəyə seçmisən. Bu halda artıq işə götürən əsaslandırmalıdır ki, cinsi ayrı-seçkilik deyil. Məsələn, amma əsaslandırmayacaqsa, sadəcə tutaq ki, məsələn, qadın olduğuna görə onu seçəcək və yaxud da kişi olduğuna görə, tutaq ki, seçəcək qadındır, məsələn, mən sabah hansı rayona getməli olacağım, evdən buraxmayacaqlar bunu, bu kimi amilləri nəzərə alıb seçəcəksə, bu artıq cinsi ayrı-seçkilikdir. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda burada işə götürənlərin də maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Həqiqətən də işə götürənlərdən biz deyirik ki, gender balansı təmin olunsun. Yəni, qanun da deyir, hətta kvota da tələb olunur. Bəzən, tutaq ki, o qadın təşkilatları elə bizim Sevda xanım da deyir ki, müəyyən kvotalar qoysun. Amma məsələ nədədir? Yaxşı, kvota qoyduq, seçildi. Sabah, məsəl üçün, hansısa bir işinə əlaqədar ezamiyyətə getmək lazımdır. İndi həmin o qadın işçini ezamiyyətə buraxacaqlarmı evindən, ailəsindən? Yenə də bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə cinsi ayrı-seçki ilə bağlı problemlər sırf ailə daxili, sırf cəmiyyətin problemidir. Burada dövlətin açıq-aşkar hansısa bir müdaxiləsi hiss olunmur. Ona görə də mən sadəcə həmin o düşüncə sahibi ki, olan insanlar ki, var, tutaq ki, məsələn, qadın işləməməlidir. Mən bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, atasınız öz qızınızı, gəlininizi və yaxudsa qardaşsınız, bacınızı, ərsiniz, həyat yoldaşınızı işləməyə icazə vermirsiniz. Çünki mən səni təmin edirəm, maddi cəhətdən sən işləməsən də olar. İndi gəlmən sual, o işləməsə də olar. Bu gün oldu, sabah oldu. Birisi gün Allah eləməsin, sizin başınıza nəsə bir iş gəldi. Yəni ki, siz artıq bu həyatda tutaq ki, yoxsunuz. Sizin qadınınız, qızınız, ananız, bacınız, həyat yoldaşınız nə eləyəcək? Yəni o indiyə kimi heç bir yerdə işləməyib. Və hətta nəzərə alsaq ki, siz ona heç təhsil almağa da imkan verməmsiniz. Ən yaxşı halda gəlib kiminsə, belə deyə də, ayağın altın süpürməli olacaq. Ona görə də biraz açıq düşüncəli olmaq lazımdır. İcazə vermək lazımdır. Qadınlar oxusunlar, yaxşı təhsil alsınlar, işləsinlər. Məncə burada elə bir qəbahət bir şey yoxdur. Yəni, hər şeyi hüquqla deyil, hər şeyi cəmiyyətin bu əxlaqi dəyərləri ilə bu məsələlərdə tənzimləmək daha üstün olar.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Sevda xanım, sizə belə sual verəcəm. Anar bəy deyir ki, bir çox genderlə bağlı problemlərdə dövlət hüquq yolu ilə müdaxilədənsə, əxlaqi dəyərlər, beyinlərdə, düşüncələrdəki dəyişikliklərlə prosesi tənzimləsə daha yaxşı olar. Sizcə necədir?
Mən düşünürəm ki, əgər vətəndaş hiss eləsə ki, o qanunlar işləkdir və hamı qanun qarşısında cavabdehdir, o elə müdaxilədir də. Yəni, müdaxilə etməlidir, əlbəttə o mənada yox, gəlb, hər ailənin içərisinə girə bilməz ki, sən bunu elə. Amma mən bir qadın kimi, tutaq ki, bir vətəndaş kimi bilsəm ki, deməli, dövlətimin qanunu işləkdir və mən bu qanunu pozsam, mən hansısa cəza gözləyir, mən o qanunu pozmayacam və beləliklə mənim cəmiyyətdə yerim artıq məlum olacaq.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərindən sonra verişimizdə bugün cinsi ayrı-seçkilikdən danışdıq. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından Anar Elmanoğlu və Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məhmədlinin yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məhmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadə Takifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə proqramına qulaq astınız. İndi isə sırada 14-24 kənclər verilişidir. Verilişi Ülkər Açıqqız aparır.
14-24 14-24 14-24 14-24 Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rızayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə, gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyə, çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər, 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT-nin konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, hardasan başlamaq lazımdır. Gənclər Respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox Respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki, məsəl üçün, problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır, məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz, yəni ki, bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir demək olar ki, söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetdə bilirlər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni, proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz, mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni, həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq. İnşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, needs assessment, ingiliscə. Və yaxud hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılmasında? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almışsan, sən maliyyəni sərf etmisən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtaracaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacağıq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda paralel olaraq universitetlərdə tələbələr üçün kiçik grantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni bu təcrübəni, yəni və yaxud tələbələr var bəlkə də hansı ki, heç bir treyninqə, heç bir məşqələyə ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim edə bilərlər. Yəni kiçik grantlar, yəni universitetdəki məsəl üçün bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkili. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılır. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, mən başqa suallar da var. Yəni
Pərviz, biz veriliş boyu danışacağıq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kəmal, səhv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Qran Pri mükafatına Azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü adlanır.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəlik dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıcısı Torborg Nedreos xanımdır, musiqiçi xanımdır və bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajlı da, 13 dəqiqəli idi.
Bu ilk işin idi, Kəmalə, yoxsa əvvəl də olub?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər, bədii birinci iş idi.
Fəriz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəydim ki, məsəl üçün bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni, burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir film çəksin, istəyir məsəl üçün və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərliyi var, universitet rəhbərliyi. Yəni bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kəmalə də qoşular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı məni. Mənə əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır. Amma
biz amma ki, hə,
çərçivədə yəni.
Sən ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyəyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz anlayışın çox olsun, təcrübən olsun ən azı. Ki onu çəkə biləbəsən.
Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə Kəmalə, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Bu əsas fərq nə idi ki, məhz Qran Priyə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o Что где когда verilişi var ha. Onda ordakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz, film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, Zürnün bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film. O başa dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi məncə onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu filmdə çətin ərsəyə gəlib Kəmal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldmək, süni yağışı, bizim üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyərdiniz də biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay yağış da yağmadı.
Bəxtsizdir.
Ona görə də özümüz eləməli
başqa
olduq.
Vaxt. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Kəmalə xan. Filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700
dollar. Kamera, mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi.